Egunari begi kolpea. Ekainak 12. Eguna du gaur, aste artea da. Gai ekonomikoekin hasiko dugu tarte hau, izan ere Espainiaren erreskatearen inguruan bere iritzia plazaratuko du gaurkoan Lab sindikatuak. Eurotaldeak joan den larunbatean hartutako erabakiaz eta horren ondorioez Labek egiten duen irakurketa eta balorazioa ezagutzera emateko agerraldia eskainiko dute sindikatuko hainbat kidek eta tartean izango da Ainhoa Etxaide idazkari nagusia. Esan bezala beraz, gaurkoan Espainiaren erreskatearen inguruan bere iritzia plazaratuko du Lab sindikatuak. Bilboragoaz jarraian, militarrek Bilboko lanbide okupatuko baitute gaur goizean. Zehazki Patxi López lehendakaria eta Gema Zabaleta Lakuako enplegu sailburua uniforme militarra soinean eta Estatu Espainiarrak orain gutxi erosi duen tankea ondoan dutela Bilboko lanbideko bulegoak okupatuko dituzte. Parodia batez ari gara noski, Bizkaiko eragile sozialek gaur goizean egingo dutenaz hain justu. Ekintza honekin laguntza soziala jasotzeko baldintzak gogortu egin dituztela salatuko dute, baita lanbideren laguntzak tramitatzeko kolapso egoera ere. Beste aldean berriz, gastu militar izugarria salatuko dute. Lanbideko erabiltzaiek, baita langileek ere salatu dutenez, lanbiden bizi duten kolapsoa Indra Sistemas enpresak sortutako programa informatikoaren eskutik iritsi dira. Bada, lanbideko zuzendaritzak erabaki du Indra Sistemas teknologia militarra garatzen duen enpresak konpondu behar dituela orain sortu diren arazoak eta beraz arma industriarekin erlazionaturiko enpresa honen esku izango dira laguntza sozialak jasotzen dituztenen datuak. Bizkaiko eragile sozialek, zerbitzu publikoen azpikontratazioa eta militarizazioa salatu dituzte honen aurrean. 3,18 milioi euroko kontratua sinatu du Lakuak Indra Sistemas enpresarekin, hain justu, industria militarraren baitan munduko zerrendan 85. Postuan dagoen taldearekin. Orotara gainera gobernu espainiarrak 20.587 milioi euro bideratuko ditu aurten gastu militarretara, martxoan gainera osasungintzan, hezkuntzan eta oinarrizko eskubideen alorrean murrizketa itzelak onartu zituzten hilabetean, hainbat ibilgailu militar erosteko 1.082 milioi euroko gastua onartu zuen popularren gobernuak. Ego Euskal Herriari dagokionean, estatuko gastu militarrari lotuta 1.500 milioi euroko ekarpena egiten da urtero eta eguneko gastua berriz Espainia mailan arlo militarrean 4 milioi eurokoa da. Gastu militarra salatu eta zerbitzu publikoetara aurrekontu gutxiegi bideratzen dela salatuko dute beraz gaur goizean Bilbon lanbideko bulegoetan egingo duten ekintza honekin. Gai ez aldatuz, Nafarroara goaz, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenaren arte erakusketa ikusgai baituzue Atarrabiako kulturretxean. 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak larun bat honetarako deitu duen ibilaldi nazionalaren atarian, Nafarroako konkistaren eta honek utzi dituen ondorioen inguruko eztabaidarako arte mundutik egindako ekarpena aurkeztu zuen atzo. Nafarroako historiari begirada oparoetan hitz bat, horixe jaso du Nafarroa bizirik ekimenak artearen ikuspegitik kasu honetan. Gertatu zenari, izan ginenari, gaur egun garenari eta etorkizunean izan nahi genukenari buruzko lana. Horixe da, Nafarroa bizirik ekimenaren egitasmo kulturalaren baitan garatu duten erakusketa honen funtsa. Herriaren protagonismoarekin, kolektiboki eta auzolanaren bitartez eraikitakoa, aldi berean virtuala eta ibiltaria den erakusketa. Horixe beraz Atarrabian ikusgai duzuela Nafarroa bizirik ekimenak antolatutako arte erakusketa. Nafarroako konkistaren arira, Yolanda Barzina Nafarroako presidentak liburua aurkeztuko du gaurkoan 1512 Nafarroaren konkista eta eransketa izenekoa. Beste urteurren bati ere erreparatu nahi diogu gaurkoan, Donostia Sutan 1813-2013 elkarteak aurkezpen publikoa egingo baitu gaurkoan, arratsaldeko 7:00 Donostiako San Telmo Museoan. Hitzaldia ere antolatu dute, zergatik agindu zuen Kastainos General Espainolak Donostia suntsitzea, galdera horri erantzungo diote Antonio Mendizabal eta Iñaki Egaña historialariek. 1813ko sarraskia eta sutea argitzeko asmoz eratu dute Donostia sutan elkartean noiz eta 200. Urteumugaren itzalean. 1813ko gertaera latza argitu eta gogoan hartu nahi du elkarte sortu berriak. Izan ere, hiltzaileak, bortxatzaileak eta lapurrak egon zirenez, erantzuleak ere badirela defendatzen dute. Donostia etzelako besterik gabe erre eta Napoleonen garaiko gerra hartan donostiarrak izan zirelako biktimak, borreroak berriz, militarrak, Kastainoz eta Alaba General Espainiarraren aginduetara zeudenak. Elkartearen sustatzaileek azaldu dute holokaustoaren 200. Urtemugaren ospakizunetan sartu aurretik hasi direla lanean beren helburua hondamendia sufritu zutenak benetako protagonistak izatea delako eta ez basakeria haiek egin zituzten militarren uniformeak. Hala, asmoa datorren urtean 200. Urteurrena betetzen denean gertatutakoaren egia ateratzea da. 1813. Urteko abuztuaren 31an Donostiak bere historiako hondamendirik handiena sufritu zuen. Kopuruak hotzak dira beti, baina haien atzean gordetzen den samina ez da txikia. 1200 eraildako, adin eta kondizio guztietako emakume bortxatuak, ondasun publiko eta pribatuak arpilatuak eta hiria kiskalita. 1600 lagun hil ziren arpilatzean eta ostean gaixorik populazioaren 17,5%. Donostia sutan elkartearen esanetan, ezin da ulertu Donostian gertaera haiek inon ere ez azaltzea, Donostiaren informazio testuetan ere ez baita informazio askorik azaltzen sarraskiari buruz. Hain zuzen, egoera hori aldatu nahian jaio da Donostia sutan 1813-2013 elkartea. Lehen ekimena martxan ditu jadanik, erakundeei, elkarteei eta eragile sozialei dei egingo diete Donostiarrak izan daitezen datorren urtean 2013an beteko den 200. Urtemugako protagonistak. Blog bat ere sortu dute informazio guztia zabaltzeko eta ekarpenak jasotzeko. Liburuxka ere prestatzen ari dira, erakundei eskatuko diete alaber ikerketa bat egin dezatela. Ikastetxetan banatzeko komikia ere prestatzen ari dira, baita bisita gidatuak edota dokumental bat. Ekitaldi egutegi zabala beraz, martxan jarri dutena dagoeneko datorren urteko urtemugarte. Gaurkoan itzordua, Santelmo Museoan jarri dute, gogoratu arratsaldeko 7etan, zergatik agindu zuen Kastainoz General Espainolak Donostia suntsitzea, galdera horri erantzuten saiako dira Antonio Mendizabal eta Iñaki Egaña historialariak. Bilbon berriz, Bildu koalizioak agerraldia eskainiko du gaur udaletxean legealdiaren lehenengo urtearen balorazioa egiteko. Txema Azkuenaga, Bildu udaltaldeko bozeramaileak eta Aitziber Ibaibarriaga zinegotziak hartuko dute parte, esan bezala Bilboko Bilduren lehen urteurrena baloratzeko agerraldian. Bilbotik Bergarara, izan ere Bergarako gaztetxeak 12 urte bete ditu eta ekimen mordoa antolatu dituzte. Bergarako gaztetxeak esan bezala 12 urte bete ditu, kartzela zaharrean eta mugarria ospatzeko 12 eguneko egitaraua antolatu dute. 12 urte igaro dira herriko gazte talde batek gazte lokala proiektua abiarazi zuenetik eta urteurrena behar bezala ospatzeko egitarau oparoa prestatu dute. Gaztetxekoek diote, inoiz baina arrazoi gehiago daudela sistemari bizkarra eman eta alternatibak sortzeko krisi ekonomikoa, krisi soziala, ideien krisia, krisi energetikoa, naiz gazteriaren krisia bizi baititugu. Hein handi batean, sistema oso baten krisia bizi dugula adierazi dute beraz gaztetxetik eta etorkizun desberdin batean sinesten dutenek, beren xumetasunetik proiektuak abiarazteko nahia dutela azpimarratu dute. Ezin dutelako, usteldutako sistema noiz eroriko den zain gelditu. Horregatik eta horretarako, gauzak modu desberdinean egin daitezkela erakutsi nahi dutelako, ospatuko dute gaztetxearen 12. Urteurrena. Egitarauaren baitan, gaurkoan, drogak, kapitalismoa eta herri mugimendua izenburupean hitzaldia izango duzue arratsaldeko 7etan Bergarako gaztetxean. Kultura arloan ere baditugu hainbat hitzordu. Go Goierrira goaz lehenik eta behin izan ere Txillardegi gogoan izango dute gaurkoan Lazkaon. Urtarrilan zendu zen Txillardegi eta bere lana goraipatzeko ekitaldi antolatu du gaurko Lazkaoko gerriko txokoak. Zehazki, Leturiaren egunkari ezkutua, 1947an lehenengoz argitaratutako nobelaren jendaurreko irakurketa egingo dute. Gerriko txokoaren hitzetan, Txillardegi bide urratzailea izan zen eta 55 urte beranduago aipatutako liburua berriz irakurtzeak merezi duela erabaki dute, bide batez Leturiarekin eta Txillardegirekin berriro gozatzeko. Irakurraldia gaur goiz eta arratsaldez egingo dute eta orotara liburua irakurtzen 65 bat lagun ariko dira. Goizean San Benito ikastolako ikasle eta irakasleen txanda izango da, Pascal ostean berriz Maizpide Euskaltegi Barnetegiko ikasle eta irakasleena eta arratsaldean, arratsaldeko 6etatik aurrera, herritarrak izango dira protagonista. Besteak beste irakurketan parte hartuko dutenen artean dira Haizeamendia eta Arantzabengoa Lazkaoko udaleko ordezkariak, Marian Bidegain Maizpide Euskaltegiko zuzendaria, Armando Belez San Benito ikastolako zuzendaria, Ander Oiarbide Goierriko Euskal Eskola Kultura Elkarteko lehendakaria eta beste hainbat batzarkide, Josu Sarriegi futbolaria, Juan Jose Agirre Beneditarreko artxibozaina eta Juan Mari Larrarte Berria Egunkariko kontseilari ordezkaria. Amaitzeko liburu guztia irakurri ondoren Xavier Mendigurenek batipat Txillardegiren literatur ibilaldiaz mintzaldia eskainiko du. Esan bezala beraz, gaurkoan ekitaldi berezia Lazkaon Leturiaren egunkari izkutua 1947an argitaratutako novela jendaurrean irakurriko baitute dozenaka lagunek. Musika kontuak ere baditugu, gaurkoan hainbat kontzertu izango dira, Burlatan, Black Rose aretoan, Radio Plebe izango duzue, iluntzeko 9:30. Donostian berriz Mugambo aretoan, One Win Choice, Astripe eta Esperit taldeak arratsaldeko 8:00. Gasteizen, Parral Tabernan, El Katxibatxe taldea 8:30. El Katxibatxe taldea tango talde bat da, 2008an Bilbon sortu zen eta taldekide guztiak argentinarrak dira. Gaurkoan Parral Tabernan eskainiko duten emanaldian Tomala Bos Damela Ami ikuskizuna taularatuko dute eta tartean Carlos Gardei gogora ekarriko diguten tango, milonga, vals eta bestelako doinuak landuko dituzte. Hain justu jarraian El Katxibatxe taldearen tango doinuekin utziko zaituztegu.
Para siempre el adiós.